Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 24 июнь күнгө шейшембе. Бул жарым саатта эксперттер талдай талкуусун угасыз. Анда бул жолку берүү маалыматты манипуляция жөнүндөгү мыйзам долбооруна арналды. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Москвада 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парад болду. Быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу 9-майда өтчү иш-чара 24-июнга которулган. Бул дата 45-чи жылкы жеңиш парадына дал келет. Кызыл аянттан 13 өлкөдөн барган 14,000 жоокер, 200 тарыхый жана заманбап техника өттү. 75 учак асманга көтөрүлдү. Адатта масштабтуу өткөрүлгөн иш-чарага коронавирус быйыл көлөкө түшүрдү. Бир катар лидерлер пандемиядан улам иш-чарага катышуудан баш тартышты. Алеми Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация Москвага жөнөп кетип, бирок кайра кайтууга аргасыз болду. Себеби Орус башкаласынан COVID-19 текшергенде президенттик аппараттын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковтон жана бир жан сакчыдан коронавирус табылгандан кийин Жээнбеков парадка катышпоону чечкен. Президенттин басма сөз катчысы Толгон Астамалиева мамлекет башчы Москвадан кайткандан кийин 3 күн обочолонууда болоорун билдирди. Ошондой эле Москвага учар алдында делегация COVID-19 анализ тапшырганын баарыныкы таза чыкканын кошумчалады. Түркиянын коргоо министрлиги өлкөнүн түштүк чыгышында Иран тараптан атылган октон бир жоокери набыт болгонун, экөө жараланганын билдирди. Бүгүн жарык көргөн билдирүүдө аскерлерин ким аткылаганы такталган жок. Анда түрк бөлүктөрү чек арага жакын жердеги Юксекова шаарынын жанында чалгын көзөмөл миссиясын аткарып жатканда чабуулга туш болушканы айтылган. Ички иштер министри Сулейман Сойлу 9-июнда Иран менен чек арада курулуп жаткан дубал даяр болуп калганын айткан. Министр курулуш коопсуздукту камсыздоо, тыюу салынган күрттөрдүн жумушчу партиясынын согушкерлеринин Түркияга кирип келүүсүн жана аткезчиликтин алдын алуу үчүн жүргүзүлүп жатканын тактай кеткен. Түрк армиясы 10 жылдан бери Сирия жана Ирак менен чек ара чөлкөмдөрүндө өлкөнүн түштүк чыгышында күрд согушкерлерине каршы күрөшүп келатат. Кыргызстандын жарандык жана медиа уюмдары жогорку кеңеште иштелип чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды кабыл албоого чакырып кол топтоп жатышат. Онлайн кайрылууга бүгүнкү күнгө карата 60 жакын уюмдун жана Катардагы жарандардын колу коюлду. Кайрылуунун авторлары бул мыйзам эксперттердин, адистердин жана активдүү жарандардын пикирин эске албай эреже бузуу менен кабыл алынып жатканын, эгер ал ишке кирсе сөз эркиндигине залакасын тийгизерин белгилешти. Жогорку кеңеш өз регламентин бузуп кабыл алып жаткан мыйзам кийин да эл арасында парламенттин чечимдерин кабылдоосуна өтө терс таасир берери айтылды. Кол топтоо уланууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Түштүк Кореяга каршы аскердик планынан убактылуу баш тартуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу түндүктүн борбордук маалымат агенттиги кабарлады. Лидер чечимин Корея жумушчу партиясынын аскердик комиссиясынын жыйынында жарыялады. Акыркы жумаларда Пхеньян менен Сеулдун ортосундагы мамилелер курчуйтүшкөн. Түндүк Корея бийлиги диссиденттер үгүт баракчаларын таратып жатышканына нааразы болуп, кошуна менен бардык байланыш каналдарын үзүп салган. Көп узабай түндүк кореялык аскерлер Кысун шаарындагы байланыш кеңсесин жардырып жиберишкен. Жана Пхеньян Сеулга каршы аскердик аракет көрөөрүн, демилитаризациялык аймакка жоокерлерин кайтараарын, машыгууларды жандантаарын эскерткен. Түркия менен Кыргызстандын ортосунда аба каттамдар жандана элек. Бул маалыматты Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги таратты. Элчилик расмий маалымат берилмейинче учакка билет сатып алууга үндөдү. Ага ылайык айрым аба компанияларынын сайтында Кыргызстанга каттамдар жанданганы тууралуу кабарлар пайда болгон. Ушундан улам ага ишенген кээ бир мекендештер билет сатып алышкан. Элчиликтин билдирүүсүндө Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы аба каттамдары жандана элек. Элчилик каттамдар ачылганы тууралуу расмий маалымдамайынча учакка билет сатып алууну сунуш кылабыз деп жазылган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чек араларын жаап эл аралык каттамдарды токтоткон. Өткөн аптада Turkish Airlines ава компаниясы 23 июндан тартып Стамбул Бишкек багыты боюнча аптасына 2 жолу каттамдарын жандантарын кабарлаганы интернетте жарыяланган. Түркиянын 2 компаниясы Turkish Airlines жана Pegasus Кыргызстан менен ава каттамдарды 1 июлдан тарта калыбына келтирүүнү сунуш кылган. Кыргыз өкмөтү бул сунушка макул боло элек деген жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев биздин радиого маалымдаган. Эленора.
Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, видео кабарларды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит.org. Жогорку кеңеште маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда каралганы жатат. Аталган демилгени көтөргөн депутаттар интернеттеги жалган маалыматтарды тез көнүгөзүшүүдө. Бирок бир катар жарандык коом өкүлдөрү жана журналисттер мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлүп алганын жана бул сөз эркиндигине шек келтирерин айтышууда. Маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзамдын талашы эмнеде? Аны парламент кабыл алса иштөө механизмдери каралганбы? Бул суроолор эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланды. Ага жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, коргоочу Динара Ушурахунова жана журналист Фактчек порталынын негиздөөчүсү Болот Темиров катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе, урматтуу коноктор, талкууну баштай эле. Биринчи болуп түз эфирге чыгып, байланышууга макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе, алгачкы суроону мен Дастан мырза сизден баштагым келип жатат. Мына маалыматты манипуляциялоо, маалыматтык манипуляциялоого байланыштуу мыйзам долбоору өтө тездик менен парламентте каралып, кабыл алынып жаткандыгы айтылууда. Азыркы учурда бул мыйзам кайсы стадияда турат? Күн тартипке киргизилгендиги жөнүндө айтылып жатат пленардык жыйынга.
Саламатсыздарбы? Эми бул мыйзам долбоору биринчи окуудан өтүп, өткөн жумада биринчи окуудан өткөн. Ушул эле жумада негизи регламентте мындай болуш керек да, 5 күн жумушчу күн ичинде сунуштар түшсө, ошону комитет караш керек болчу. Жерге каршы андай болбой калды. Бул мыйзам долбоору өткөндөн кийин 3 эле күндөн кийин комитетке кирип атат. Комитетке киргенде 2-чи, 3-чү окууда каралып жатат. Эми сунуштарды өзү эле демилгечи берип атат да. Сунуштарды значит парламенттик угуудан кийин берип атат. Анан ушул эле күндө комитет караган күндө, ошол эле күндө дагы экинчи сунуштарды берип атат да, кошумча катары. Негизи андай болбош керек, негизи юридикалык жана башка мындай экспертизалар өтүш керек. Ошондуктан бул кичине мындай ашыкча болуп калды. Эртең күн тартибине кирди бул маселе. Эми эртең жабык, эми жабык эмес, азыр сессия көрсөтпөй жатпайбы түз эфирде. Бул мыйзам долбоору каралат. Менимче бул мыйзам долбоору өтөт.
Бул мыйзам 2-чи, 3-чү окууда пленардык жыйында өтүшү мүмкүнбү? 25-чи июнда.
Ооба.
Сиз мындай шашылыш кароонун, шашылыш кабыл алуунун, шашылыш талкуулоонун себебин эмнеден көрүп жатасыз?
Эми бизде кээ бир өтө керектүү мыйзамдар даже керек болсо биз грантты алган учурунда биз ушунча шашылыш түрүндө эч качан мындай кабыл алып кылган эмеспиз да. Менимче бул жерде бирөөсү түртүп атат бул мыйзам долбоору.
Ким болушу мүмкүн?
Ким түртүп атканы мен азыр элчиликке каршы тагыраак мен аны айта албайм, себеби далилдер болуш керек да.
Мен суроону Динара айымга бергим келип жатат. Мына бул жерде биз алгач болуп эскерте кетейин, биз бүгүнкү талкууга ушул мыйзамдын демилгечилери, жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонованы да чакырууга аракет кылдык, бирок тилекке каршы мүмкүн болгон жок. Алардын дагы пикирин коомчулукка жеткирүүгө биз дайым даярбыз. Динарай, мен сизге жолдосом, ушул мыйзамдын демилгечилери негизги аргумент катары интернеттеги фейк аккаунттар, адамдардын ар намысына, кадыр баркына шек келтирүүчү жалган маалыматтарды таратып жатат. Муну тескөө менен биз ушул маалыматтык талааны мындай кайсы бир деңгээлде жалган маалыматтан тазалашыбыз керек деп жатат да. Бүгүнкү күндө чындыгында эле абал ошончолук олуттуубу, коркунуч ошончолук барбы? Сиздин пикириңизде?
Менин пикирим боюнча биздин коомчулукта азыр критика абдан көп. Абдан көп критика. Критиканын арасында эмне үчүн? Анткени ушул ковид башталганда бизде өзгөчө кырдаал киргизилип, элдин баары тең үйдө отуруп калып, анан ошол соц тармактардан өзүнүн оюн, пикирин да бөлүшүп баштады. Ошондо көбүнчөсү деген баягы эми баягы мурда кухняда же башка жерде сүйлөшсө, базарданбы же көчөдөн сүйлөштүрсө, бирок азыр соц тармактарда ошондой ой пикирлер көп болгону баягы элдер балким мурда сезилбеген ушунчалык көпчүлүк критика азыр соц тармак катары чыгып баштаганына мен ойлойм ошого мындай көңүл да бурулуп калды. Бул биринчиден шашылыш түрдөн муну киргизип атканы мен ойлойм бул жерде жалгыз эле демилгечилердин демилгеси эмес, бул жерде УКМКнын дагы кызыкчылыгы бар. Анткени башынан баштап жанагы блогерлерди башкаларды ушинтип сөгүндү, арнамызга ушундай бир кандай доо келтирди деп каммаганга ушундай аракеттерди жасаган. Анан мен ойлойм ошол жерде мыйзамда алар керектүү инструменттер болбой калган үчүн азыр алар ошол мыйзамга ошондой инструменттерди киргизип өзүнө бир көбүрөөк ошондой функцияларды алып мыйзам түрдү уже тыйганга мындай аракеттерди жасап атат, шарт түзүп атат. Ошондуктан бул жерде баягы кайрадан айтып атпайбы, мына фейк деп, манипуляция деп, бирок ошол фейк ал ким экенин, манипуляция бул эмне экенин жакшы толук так мыйзамда жакшы жазылган жок. Эгерде биз окуп көрсөк, ал манипуляция деген мындай баягы адамга бир буйрук же мындай калоо айтарган бантеңире манипуляция деп эгерде биз азыр демиргечилердин ою менен карасак, анда биз любой адамды азыр бул манипуляция деп камаганга же ушинтип жоопкерчиликке тартканга бир мындай коркунучтуу бир жол түзүлүп калып атат да. Ошондуктан биз азыр ошого деген каршы чыгып айтып атабыз, фейк менен же мындай жаман каралоо маалымат менен күрөшкөнгө бул жерде мамлекет андай деңгээли да жок, ресурс дагы жок. Бул жерде каралоо фейктер менен күрөшкөнгө бул деген жарандык коом, коомчулук өзү ошого мындай даяр болуш керек да. Бул жерде маданият, анан кийин билим катары ошентип оңдосо болот.
Мен ушул жерден Болотко суроо берейин. Болот мырза, мына сиз ушул комитетте аталган мыйзам долбоорду талкуулоо маалында да өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз. Андан соң ушул мыйзамдын демилгечилери менен да жолугушуп пикир алмаштыңыз. Анан алардын аргументтери сизди ынандырдыбы? Маселен, алар айтып атпайбы, эгер азыр албасак жалпы ушул коомдогу кайсыр жек керүүчүлүктү күчөтүшү мүмкүн деп.
Мен айтып кетейин, бул мыйзам Россиянын мыйзамынан көчүрүлүп алган. Ал мыйзам элдин арасында блогер боюнча мыйзам деп ат беришкен. Ошо 2014 жылы Россияда кабыл алынып, 2017 жылы ал мыйзам жокко чыгарылган. Себеби ал мыйзамды аткара албай коюшкан. Билтейген Россиянын техникасы менен финансалык мүмкүнчүлүк менен бул мыйзамды аткара албай койду. Биз андан соң бул мыйзамды аткара албайбыз дагы. Биринчиден фейктердин аркасында ким турат, ачыкка чыгарылышка мүмкүнчүлүк жок. Аны интернет провайдерге мойнуна илип коюптур. Интернет провайдерлер идентификация кылып берет деп абоненттерди. Интернет провайдерлер ошол эле коомчулук талкууда айтышты, биз идентификация кыла албайбыз, биз максимум Facebook, бул Facebook'та болгон окуя деп айта алабыз деп айтып атышат да. Фейктер менен күрөш албаса, анан бул мыйзам эффективдүү мындай ачык өзүнүн аты жөнүн жашырбаган адамдар менен күрөшкө эффективдүү болот да. Эртең болсо мага
иш жүзүндө техникалык жактан ишке ашпаган, иштебеген мыйзам болот деген пикирдесиз кабыл алынган күндө дагы.
Ал мен деле эмес, башка адистер деле ушуну айтып атат. Ошол эле ГИИБ баягы информациялык коопсуздук боюнча иштеген коомдук уюм айтып атат, интернет провайдерлер айтып атат, баардык эле айтып атышат адистер, бул мүмкүнчүлүк жок фейк аккаунттарды тапканга. Таба албаса анда бул мыйзам жалаң эле биз ачык аты жөнүн жашырбаган адамдарга эле таасир тийгизет да.
Мен кийинки суроону Динара айымга жолдогум келип атат. Жарандык коомдун өкүлдөрү бул мыйзам ушу шайлоонун алдында эркин маалымат каражаттарынын оозун жабуу максатын көздөрүн, жалган маалымат таратып жатат деген шылтоо менен сөз эркиндигине чектөөгө жол жаап берет деген да пикирлерди айтып жатышат да. Демек сиз белгилегендей кайсы бир саясий процесстер, саясий окуялар менен тыгыз байланышта деген пикирдесизби сиз бүгүнкү күндөгү?
Ооба. Ооба, мен ошондой пикирдемин. Мен ойлойм, кайра бул жерде бул биринчиден бул мыйзам конституцияга каршы, биздин конституциядагы беренелерге каршы. Экинчиден мына Дастан Далабаев жакшы айтып кетти. Бул жерде көп процедуралардын бузулганы айтылып атат. Анын ичинде ошондой шашылыш түрүндө. Мен түшүнүп атам эмне үчүн конституциялык комитеттен ал өтпөй атканы, анткени бул жерде азыр бул мыйзамды фракциялардын лидерлерден тышкары жөнөкөй баягы башка депутаттар менен ушинтип киргизип кеткенге ошондой аракеттер жасалып атат. Анткени ал жерде фракция көбүнчө жанагы комитетте фракциянын лидерлери отурат, балким алар деген шайлоого аттанат, ошондуктан алар деле буга балким да көп деле колдоо көргөзбөй коюшат деген ошондой максат менен ошон үчүн социалдык комитет менен өтөт. Үчүнчүдөн жабынып алып трансляцияны өткөзбөй атайын ушундай өзүнө бир шарттарды түзүп алып эртең жогорку кеңеш күн тартибине бул мыйзам долбоорун кайрадан экинчи окуумдан өткөзөт деп атат. Мына азыр Дастан Далбаевич дагы өзүнүн баягы эмесин дагы оюн айтып атат, экинчи үчүнчү деле окууну деле өткөзбөйт булар. Биз 18-июнда көрдүк, бир депутат 10 кишиге, 5 кишиге канча болсо да ошончо депутатка чуркап барып кнопкаларын баскылап атат. Ошондуктан азыр эртең бул мыйзамды кантип процедураларды бузулуп кабыл алынганын эл билбесин деген ошондой бир максат менен жаап койду, журналисттерди да киргизбей койду. Эмне үчүн мындай шашылыш түрүндө? Демилгечилер айтты, бул эч кандай шайлоо менен тиешеси жок деп айтты. Бирок ошондой шашылыш түрүндө азыр келаткан шайлоонун алдында башка мыйзамдарды, башка талаптарды караштырбай, мисалы ошол эле 5% же дагы башка бирдемелерди караштырбай, булар ошону кабыл атканы бул именно түздөн түз тиешеси бар. Анткени эгерде биз коронавирус болуп карантин убагында шайлоо өтсө мунун баары тең соц тармак аркылуу агитация үгүт кампаниялары жүргүзүлөт. Ал жерде масс медиа кандай болсо дагы саясий көп нерселер, маалыматтар чыгат. Бир бирине баягы эмнеле контр бирдемелерди чыгарат,
компроматтарды алып чыгат деген.
Компроматтарды ар кандай эмелер чыгарылат, каралоо болот албетте.
Мына демилгечилердин бири Гүлшат Асылбаева бул жерде өзүнүн жеке кадыр баркына шек келгенинен улам үй бүлө мүчөлөрү дагы аябай кайгырып же болбосо ооруга чалдыкканын айтып атпайбы? Анан негизи эле ошо саясатка келген адамдар ушул сыяктуу аргументтерди келтиргени канчалык деңгээлде мындай туура? Эми саясатта ошол полемикага, дискуссияга даяр болуп келиш керекпи, же болбосо ушул сыяктуу актануулардын айткандыгы канчалык деңгээлде сиз туура көрдүңүз?
Жок, бул жерде дискуссия эмес, дискуссия боюнча айткан эмес да. Бул жерде ал башка нерсени айтып атат. Интернетте мына канча каралоо сөздөр болуп атат. Ал өзү айтып атпайбы? Мен өзүм боюнча өтө көп жаман нерселерди уктум. Ошол эле кайна энем угуп алып анан жүрөгү ооруду деп ушуну айтып атпайбы? Бул кичине башка да. Эми да, биздин үй бүлөлөр действительно ушундай мисалы мен жөнүндө жаман нерселерди окуганда алар дагы конечно кайгырышат. Мисалы мен апам дагы окуганда ал дагы кайгырат. Эми адамбыз да, эми баарыбыз саясатпы, саясатчы болобузбу, болбойбузбу, үй бүлөбүз бар, алар дагы кайгырышат, ар кандай кабыл алышат. Бирок мен бул менен мындай айтат элем да, негизи саясатка барганда ар бир саясатчы даяр болуш керек. Ошо мени жамандайт, ар кандай айтышат, каралоо акцияларды өткөрүшөт. Бирок бул мыйзам долбоору менен биз чындыгында чече албайбыз маселени. Каралоо маалымат болот. Чындыгында бул каралоо менен күрөш кантип күрөш керек? Бул только соттун чечими болсо ошол эле убакта аларды кичине мындай тыйын салса аласың да, а мындай бул мыйзам долбоору менен бул башка нерсе, бул башка таптакыр башка нерсе да. Булар эмнени деп атат? Маданият министрлиги отуруп алып айтат, бул маалымат жалганбы же чындыкпы? Карасаңар, мисалы ошол эле эртең бир коррупционер жөнүндө, мисалы мамлекеттик кызматкерлер кызматкер жөнүндө бирдемени азаттык жазып койсо, эртең ошол мамлекеттик кызматкер барып маданият министрлигине барат, катты жазат, еще керек болсо сиздин ошол эле статьяны модерация кылып коет.
Түшүнүктүү. Мен жанагы суроону кайра болотко, интернет жакшы болуп калды, болотко жолдойюн деп жатканмын. Мисалы бул жерде балким журналисттер өздөрү жоопкерчилик жөнүндө ойлонушу керектир. Себеби көпчүлүк учурда ошо өзүнүн бейтарап маалымат бербеген, өзүнүн журналисттик стандартка жооп бербеген билдирүүлөр, маалыматтар аябай көбөйүп кетти деген дагы дооматтар айтылып калып жатпайбы? Ошол жагынан балким журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз?
Негизи журналисттерди жоопкерчиликке тартканы көп эле мыйзамдар бар, ошол эле защита чести, достоинства. Ар бир беренеде мындай массалык маалымат каражаттарынын аркылуу колдонуп таратылган маалымат жөнүндө дагы ар бир беренеде бар. Ал өзгөчө мындай жаза берет. Андан сырткары журналисттер боюнча массалык маалымат каражаттын өзгөчө мыйзамы бар. Көп мыйзамдар. Бул жерде бул мыйзам долбоордо эң негизгиси бул ошо маданият министрлигинин мындай дубинка катары бизди сабай турган орган болуп калды да. Сотко жеткирбей эле бизди кылмышкер деген сот чечими жок эле биз кылмышкер болуп калып атабыз да. Анан
маданият министрлиги.
Ооба, маданият министри өз оюна келгенди чечет да, мына Азаттык Матраимовду жамандап атабы, бул айтты жаап кой эле дейт. Же болсо факт чек башкаларды иликтөө өтүп чыгардыбы, аларды жагы жаап тура эле шайлоо өтүп калсын деп, жакшы өтүп калсын, бизди жамандабай критикалабай жүрүш, критикалаган сайттарды жаап кой эле деген маселе болду.
Бүгүнкү күндө кошумча мыйзамга зарылчылык жок болчу. Мен кийинки суроону Динара айымга жолдогум келип жатат. Мына сиз айтып атасыз, парламент ушул пандемияга жамынып же шылтоолоп өтө тездик менен кабыл алууга аракет кылып жатат депчи. Жоопкерчилиги кандай болушу мүмкүн? Эгер парламент бул мыйзамды кабыл ала турган болсо, кандай, мисалы, жарандык коомбу, жарандар кандай деңгээлде ушу саясий жоопкерчиликке тарта алат парламентти? Анан экинчиден, мисалы, Борбор Азиядагы салыштырмалуу демократиялуу деп саналган Кыргызстан үчүн бул эл аралык имиджине таасир тийгизиши мүмкүнбү ушул сыяктуу мыйзамдардын кабыл алынышы?
Негизи любой укукту же эркиндикке басмырлоо жасаган демилгелердин баары эле мындай эл аралык коомчулукка мындай жаман эле көрүнүш катары кабыл алынат. Аны деген биз баарыбыз эле түшүнүп коюшубуз керек. Бул жерде деген жанагы эле сөз эркиндиги, өз өзүн пикирин эркин алмашуу боюнча дагы ал жерде дагы бир мындай коркунучтар бар. Анан процедуралар бузулду, ал жерде жоопкерчиликтер эгерде карап көрсөк, мына биз бир нече жолу ушул жогорку кеңешти процедуралары бузулуп атат деп сотко бергенбиз, бирок тилекке каршы сот дагы мындай көп жакшы кабыл албайт андай бийликке берген арыздарды. Ошондуктан парламент менен жарандык уюмдардын ортосунда эч кандай жанагы коомчулук бирдеме мындай келишпестик жок. Ошондуктан биз деген кабыл албайбыз деп ошондой бир себептерди таап эле баш тартышат да биздин арыздарды алганы. Ошондуктан бул учурда 18-июнда биз баарыбыз көрдүк мыйзам бузулгандарын. Ошол бир нече менин коллегаларым, ошол эле Кадыр Кошалиев, Клара Сооронкулова баарыбыз биз карап жанагы кылмыш кодексте ошонун баары жазылыптыр. Мисалы биз деген шайлоо учурунда бир дагы шайлоочу башка бирөөгө добуш бере албайт, андай тыюу салынган. Ал деген кылмыш иши да. Ошондуктан ошондой деле парламентте бийлик ушундай чечимдерди кабыл алып атканда 10 депутат, 20 депутат отуруп алып, 120 депутат үчүн ошондой чечимдерди бүт өлкөгө таасир эткен чечимдер кабыл аткан үчүн бул деген абдан мамлекеттүүлүккө дагы коркунучтуу, негизи конституцияга дагы коркунучтуу. Ошондуктан биз деген айласыз жанагы УКМКга кайрылдык. Анткени УКМК карайт экен ал иштерди. Бүт ошондой биз арызыбызды бердик. Кечээ барып ошол арызыбызды калтырдык. Биз үмүттөнөбүз ошол УКМК карап туруп аны ЕРППден каттоодон өткөзүлөт. Анткени эгерде биз азыр депутаттарды ошондой өзлөрдүн мыйзамдарын кабыл алган мыйзамдарын ошондой одоно бузуп атса, кантип биз башкалар ошол мыйзамдарды кабыл алып сыйлайбыз да аткарабыз? Ошондуктан бул жерде чоң мындай суроо. Анан андай мыйзам бузулу, мыйзамды бузуп мыйзам кабыл алганы мыйзам өзү легитимсиз. Ага ишенич, эч кандай ишенич да болбой да калат да. Аны эч ким деле сыйлабайт.
Дастан мырзага мен сурагым келип жаткан, мисалы эми бул эми талаштуу мыйзам болгондуктан кабыл алынышы мүмкүн деп жатасыз, жалпы парламенттеги маанайды эске алуу менен. Эгер кабыл алыната турган болсо, анын кесепети кандай болушу мүмкүн сиздин пикириңизде?
Эми бул мыйзам кабыл алса, анда иштейт, бирок тилекке каршы мындай, эгер учурунда иштейт, кээ бир учурунда, көпчүлүк учурунда иштебейт. Бул это мындай терс таасирин берет да, себеби коомчулукка керектүү маалымдарды керек болсо ошону жапканга укуктары мамлекеттик органда пайда болуп калат да.
Болот мырза, сиздин пикириңизде кесепети жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Эң негизги бул чоң маселе фейктер менен күрөшүү, жалган маалымат менен күрөшүү. Бирок бул мыйзам ал менен күрөшө албайт, техникалык, финансалык мүмкүнчүлүк дагы жок. Биз новатор болуп мындай мектептерге сабактарды киргизип, адамдарды үйрөтүп, Facebook менен колдонгонду үйрөтүп, жалган маалыматты чын маалыматтан айырмаланганды үйрөтүп медиа сабаттуулук, критикалык ой жүргүзүүнү үйрөтсөк, ал негизи баардык фейковый жалган маалымат таасир тийгизгени сен кабыл алсаң, чын ишенсең ага. А ишенбей коюп чынды жалгандан айырмаласаң, бул фейковый маалымат канча болсо дагы сага таасир тийгизбейт да.
Мен Дастан мырзага кайрадан суроо бергим келип жатат. Бул мыйзам эми азыр депутаттардын демилгеси менен, депутаттардын колдоосу менен кабыл алынып жатпайбы? Анан келечекте кайсы бирден келди ошо саясатчылардын өздөрүнө каршы иштеп алган мыйзам болбойбу?
Мен ошону эртең авторго айтайын деп атам да. Ал ойлоп атат, ошол мыйзам өткөзгөн үчүн мамлекеттик сыйлыктарды алам, мүмкүн ушуна алат. Бирок келечекте ар кандай болушу мүмкүн. Келечекте өзү өмүр башка мындай сыйлыкты бериши мүмкүн. Өзү барып чындыкты издейм десе, мамлекеттик орган жок, сен жалганчы деп ушундай чечим чыгарышы мүмкүн. Мен ушуну эртең авторлорго айтайын деп атам да. Себеби андай дагы болушу мүмкүн. Эми ачык эле айтсак, бул саясий мыйзам долбоор болуп атат. Коомчулук дагы ошого бааны бериш керек. Себеби коомчулукка бул терс таасирин берет.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн жогорку кеңеште каралып жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга видео байланыш аркылуу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, укук коргоочу Динара Ушракова, журналист Фактчек порталынын негиздөөчүсү Болот Темиров катышты. Талкууну мен Бактасанов алып бардым. Мен дагы бир рет эскерте кетейин, коронавирус пандемиясынын жайылып жатканына байланыштуу биз бүгүн бул талкууну үй шартында жаздырдык. Ошондуктан кайсы бир техникалык мүмкүнчүлүктөр болсо биз сиздерден кечирим сурайбыз. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт берүүсүн Бактасанов алып барды. Кадырман угарман, ушуну менен жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин эфирден кездешебиз.